ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังผมไปไหนมาตอนที่6เที่ยวโคราชเรื่องราวการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งต่อมาของการไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวครับมันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงกลางเดือนของเดือนมกรปี52ผมไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนมัธยมที่เรียนต่อมหาลัยที่นั่นและเพื่อความเซอร์ไพรส์ผมไม่ได้โทรบอกเพื่อนก่อนครับไว้ไปถึงตัวเมืองแล้วค่อยโทรหาก็ได้ผมเดินทางออกจากขอนแก่นในตอนเช้าวันเสาร์มุ่งหน้าลงทิศใต้ของถนนมิตรภาพสภาพจราจรปกติการเดินทางบนท้องถนนสะดวกสบายรถไม่เยอะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์มันเป็นอะไรที่คล่องตัวที่สุดแล้วภาพสองข้างถนนระหว่างเดินทางคือสิ่งใหม่สำหรับผมสายตาคอยมองไปเรื่อยว่ากำลังผ่านที่ไหนสลับกับมองแป้นบอกระยะทางของรถและเห็นว่าน้ำมันรถใกล้จะหมดจากที่คอยมองวิวสองข้างทางการหาปั๊มน้ำมันคือเป้าหมายสำคัญที่ต้องเจอโดยเร็วซึ่งไม่นานครับผมก็เห็นปั๊มน้ำมันชุมชนที่อยู่ริมถนนบนพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นที่ระบุไม่ได้ว่าเป็นอำเภออะไรหลังเติมน้ำมันผมก็ตะลอนต่อไม่นานนักก็เข้าสู่เขตนครราชสีมาในที่สุดถึงจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมาจังหวัดนี้แต่ผมก็ไม่ได้รู้จักจังหวัดนี้นักนอกจากสำเนียงโคราชที่เคยได้ยินสมัยมางานแต่งลูกชายลุงเมื่อนานมาแล้วแล้วรู้ว่ามีมหาลัยที่เพื่อนผมเรียนมีอนุสาวรีย์โมมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ฉะนั้นการมาเยี่ยมเพื่อนครั้งนี้มันก็เหมือนการมาเที่ยวมาทำความรู้จักจังหวัดนี้เพิ่มนั่นเองครับแล้วสายตาผมก็เห็นป้ายบอกทางไปปราสาทหินพิมายครับผมล็อกเป้าหมายเลยหลังเคยคิดอยากมาเมื่อสมัยมางานแต่งลูกชายลุงตอนนั้นแต่คนขับรถที่ผมนั่งไปเขาไม่พาแวะเพราะบอกว่ามันมีแต่หินไม่มีอะไรน่าดูซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็นถึงปราสาทหินมันต้องน่าดูน่าเที่ยวอยู่แล้วใช่เป็นแค่กองดินกองหินเฉยๆที่ไหนก็นะมันเป็นเรื่องของรสนิยมครับรวมทั้งนั่นก็รถของเขาด้วยผมพูดอะไรไม่ได้มากผมมาถึงหน้าทางเข้าอุทยานปราสาทหินพิมายก่อน 9:00 น.หลังซื้อบัตรเข้าชมผมก็ลอดเดินไปเรื่อยด้วยความตื่นเต้นแน่นอนครับแม้เคยไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองเก่าที่เป็นมรดกโลกแต่เมื่อมาถึงปราสาทพิมายความตื่นเต้นมันก็ไม่แตกต่างเลยผมจินตนาการไม่ออกว่าสมัยนั้นจะเป็นยังไงกันนะถึงสามารถสร้างอาคารหินได้ขนาดนี้อยากรู้เลยว่าต้องผ่านการสั่งสมความรู้มาจากอะไรและยาวนานแค่ไหนถึงกลายมาเป็นอารยธรรมที่เห็นแบบนี้ได้เมื่อออกจากจุดบริการข้อมูลผมก็เดินข้ามมาที่พระปราสาทเบื้องเครื่องเดินขึ้นไปดูสภาพภายในพร้อมกดถ่ายรูปด้วยกล้องโทรศัพท์แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจถ่ายอะไรนักเน้นมองด้วยตามากกว่าจากนั้นก็ย้ายไปที่สะพานนาคเพื่อเข้าสู่พื้นที่ภายในของปราสาทพิมายครับขณะเดินขึ้นไปบนสะพานนาคก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวคน2คนแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆซุ้มประตูและกำแพงแก้วก็เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่กำลังรวมตัวถ่ายภาพกันที่ชลาทางเดินก็เลยเบาใจว่ามีคนมาเที่ยวกันเยอะอยู่ด้วยความที่ผมไม่มีข้อมูลใดๆนอกจากข้อมูลพอสังเขปในแผ่นพับที่แจกผมเดินดูและรับรู้ข้อมูลตามแผ่นพับแต่สมาธิของผมมันก็ไม่ได้อยู่กับแผ่นพับนักหรอกแค่ได้เห็นส่วนต่างๆของปราสาทมันก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนได้เจอของถูกใจผมเลี่ยงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังรวมตัวถ่ายรูปตรงชลาทางเดินลงไปเดินข้างล่างอ้อมด้านข้างไปซุ้มประตูและระเบียงโคดฝั่งตะวันออกเพื่อเข้าสู่ตัวปราสาทหลังเดินขึ้นไปดูภายในมณฑปและปราสาทประธานผมก็ย้ายไปที่ปรางพรมทัตที่ข้อมูลในแผ่นพับบอกว่ามีรูปสลักของพระเจ้าชัยวรมันที่7ตอนที่ผมเข้าไปในปรางพรมทัตก็พบรูปสลักที่ว่าเจอนกพิราบกำลังยืนเกาขนบนพระเศียรของรูปสลักผมได้ถ่ายภาพนั้นเก็บไว้ด้วยจากนั้นผมก็เดินถ่ายรูปส่วนต่างๆพร้อมๆหลีกทางให้คณะท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่รอบปราสาทส่วนในผมเดินขึ้นมาบนระเบียงคดและถ่ายรูปต่อและเดินชมจุดต่อไปก่อนจะเดินวนอ้อมชลาทางเดินอีกฝั่งกลับไปที่สะพานนาคเพื่อเซลฟี่ตัวเองก่อนออกจากที่นี่ก่อน 10:00 น.เช้าเพื่อเดินทางต่อครับประมาณเที่ยงผมก็มาถึงตัวเมืองนครราชสีมาครับจากนั้นก็โทรหาเพื่อนเพื่อบอกว่าผมกำลังจะไปหามันแต่ก็โดนเซอร์ไพรส์กลับครับเพราะเพื่อนผมกลับบ้านแต่มันก็จะกลับมาหาอะไรพรุ่งนี้เลยกลายเป็นว่าวันนี้คืนนี้จะเป็นช่วงเวลาของการท่องเที่ยวคนเดียวของผมเต็มๆแต่พอไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนสิ่งที่นึกออกก็คือการหาที่พักครับครั้งแรกของการพักโรงแรมคนเดียวครับหลังขี่รถวนอยู่นานผมก็ไปเจอห้องพักรายวันแถวๆอนุสาวรีย์โมคือละ200 บาทเป็นห้องพักพัดลมครับ ามนิสัยที่ไม่เน้นว่าต้องเป็นห้องมีแอร์เครื่องทำน้ำร้อนตู้เย็นหลังลงชื่อเข้าพักจ่ายค่าห้องค่ามัดจำกุญแจผมก็เดินแบกกระเป๋าเข้าห้องและความทรงจำจากนี้ผมจำเลขห้องไม่ได้แค่รู้ว่าน่าจะอยู่ชั้น2เป็นโรงแรมที่มีอายุพอสมควรนอกจากพนักงานสาวสูงวัยมากๆที่ห้องติดต่อห้องพักแล้วผมก็ถ่ายรูปไว้ไม่กี่รูปโรงแรมถูกทาด้วยสีครีมและน้ำตาลเรียบๆที่ดูรู้สึกสบายตาเป็นความเก่าที่ไม่มีความน่ากลัวเลยเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปก็รู้สึกชอบอีกนั่นแหละมีเตียงเดี่ยวตั้งกลางห้องมีพัดลมเพดานใหญ่ๆมีโทรทัศน์รุ่นเก่าจอโค้งติดเคเบิลมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะติดกระจกชั้นวางของและระเบียงหลังห้องมันเป็นห้องที่สะอาดเรียบร้อยแต่สะท้อนความเก่าครับเหมือนผมกำลังย้อนเวลากลับไปในอดีตเป็นความย้อนยุคบนช่วงเวลาปัจจุบันที่ถูกใจผมมากครับพอสำรวจห้องและทำธุระส่วนตัวเสร็จผมก็นอนครับหลับไปด้วยความเพลียจากการเที่ยวเมื่อช่วงเช้ากว่าจะตื่นมาอีกทีก็กลางดึกเลยครับไอความคิดอยากจะไปเที่ยวช่วงบ่ายมันละลายไปกับความง่วงหมดเลยแต่ความหิวก็ดึงแขนผมพาออกไปข้างนอกครับทำให้การท่องเที่ยวสั้นๆภาคกลางคืนของผมเริ่มขึ้นผมเดินข้ามถนนผ่านประตูชุมพลและอนุสาวรีย์ย่าโมไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่อีกฟากก่อนเดินกลับมาพร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยพร้อมน้ำดื่มผมแวะชมอนุสาวรีย์ย่าโมครู่หนึ่งก่อนจะเดินลอดประตูชุมพลกลับโรงแรมหลังกินมื้อดึกพร้อมกับดูรายการเพลงในช่องเคเบิลผมก็อาบน้ำนอนเล่นและหลับไปจริงๆทำให้เป็นการเข้าพักโรงแรมที่คุ้มมากๆพอได้พักผ่อนเต็มที่เลยผมตื่นอีกทีในช่วงสายๆของวันต่อมาและนอนอ้อยอีกพักใหญ่ก่อนจะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวและคืนห้องพักแล้วโทรหาเพื่อนเพื่อถามทางไปหาพักใหญ่ๆนับชั่วโมงหลังขับรถลงไปในเส้นทางของตัวเมืองโคราชเพื่อหาเส้นที่จะไปมหาลัยของเพื่อนโทรถามแล้วถามอีกจนบ่ายกว่าผมก็เจอเพื่อนที่มารอตรงจุดจอดรถประจำทางของมหาลัยผมให้เพื่อนบอกทางไปร้านข้าวเพื่อกินมื้อเช้าของวันพร้อมพาล้อเล่นในพื้นที่มหาลัยที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าผมกับเพื่อนพูดคุยกันที่ร้านอาหารตามสั่งหน้าประตูมหาลัยเราถามข่าวคราวที่แต่ละคนต่างได้พบเจอมาตั้งแต่หลังเรียนจบมัธยมก่อนจะชวนเที่ยวกันเพื่อนแนะนำพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆมหาลัยนั่นเองแต่ไม่ได้มีแค่ไม้กลายเป็นหินให้ดูยังมีช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ด้วยเป็นตัวดึงดูดความสนใจของผมได้เต็มๆแล้วผมกับเพื่อนก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินหลังเข้าชมวิดีทัศน์ของพิพิธภัณฑ์ร่วมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆผมกับเพื่อนก็เดินชมพื้นที่ภายในส่วนอื่นๆโดยเริ่มต้นที่ส่วนของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินซึ่งมีการจัดแสดงข้อมูลและไม้หลากหลายพันธุ์ที่กลายเป็นหินเหมือนกับที่เห็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ก่อนจะขยับไปที่พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ตรงนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าช้างมีวิวัฒนาการมายาวนานอย่างไรและแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเท่าไหร่พร้อมกับชมซากฟอสซิลของช้างที่ส่วนมากจะเป็นชิ้นส่วนของฟันและงาแต่ก็มีแบบเป็นทั้งโครงให้ดูเหมือนกันรวมทั้งซากของสัตว์ชนิดอื่นๆที่พบร่วมกับซากฟอสซิลช้างซึ่งจากจุดนี้จะนำไปสู่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ครับโถงทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ทำคล้ายถ้ำเมื่อเดินเข้าไปภายในจะมีหัวทีเร็กอ้าปากคำรามให้ตกใจตื่นเล่นๆผ่านโถงถ้ำที่ว่าก็จะเข้าสู่พื้นที่แสดงข้อมูลของโลกล้านปีมีซากฟอสซิลไดโนเสาร์จะแสดงให้ชมถ้าจะให้พูดนี่เป็นครั้งที่2ที่ผมเคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ถ้าจากที่อำเภอภูเวียงเมื่อ10กว่าปีก่อนหน้าที่ผมจังได้ลางๆว่าเคยดูหลุมขุดค้นหลุม2หลุมนี่แหละไม่ค่อยจุใจแต่เพราะมันผ่านมานานมากก็เลยเหมือนกับว่าครั้งนี้เป็นการมาทำความรู้จักไดโนเสาร์แบบเป็นทางการกึ่งถมความต้องการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในวัยเด็กที่ชอบไดโนเสาร์มากๆและมีหุ่นไดโนเสาร์หลายตัวที่ทำไว้ถ่ายรูปและหลุมทรายที่จัดให้นักท่องเที่ยวได้ลองขุดหาซากฟอสซิลด้วยนอกจากนี้ก็มีหินและแร่ประเภทต่างๆจะแสดงร่วมด้วยก่อนที่ผมกับเพื่อนจะเจอทางออกและเดินไปชมศาลาที่จัดแสดงไม้กลายเป็นหินวางกระจายในส่วนข้างๆก่อนที่เราจะกลับเดินทางหาที่เที่ยวต่อไปนั่นก็คือตลาดเซวันที่เพื่อนเล่าว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆและมีของขายหลากหลายจำพวกซึ่งผมบอกว่าอยากไปร้านขายหนังสือมือสองจากที่เคยได้ยินว่ามีรุ่นพี่สาขาวิชาของผมเคยมาซื้อหนังสือมือสองที่นี่แต่ก่อนที่จะไปถึงตลาดเซฟวันผมก็โดนตำรวจบวกให้จอดที่ด่านเพื่อบอกว่าเพื่อนผมไม่สวมหมวกกันน็อกแต่เพื่อนผมแย้งว่ามันสวมตลอดแต่ที่เห็นว่าถอดเพราะมันถอดเกาหัวหลังพยายามเกาแบบไม่ถอดมาสักพักแต่นั่นแหละตำรวจไม่มีความจำเป็นต้องสนใจว่าเพื่อนผมจะคันหัวหรือแค่อยากถอดหมวกกันน็อกแต่ไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ผมเลยโดนยึดใบขับขี่และได้รับใบสั่งทำให้ผมต้องขับรถย้อนกลับไปเส้นทางเดิมที่ผมเพิ่งผ่านมาเพื่อไปจ่ายค่าปรับที่สน.ก่อนกลับมาเอาใบขับขี่คืนโดยก่อนจากตำรวจคนที่ให้ใบสั่งผมถามว่าทำไมรีบไปจ่ายจังผมบอกว่าผมไม่ได้อยู่แถวนี้ผมมาเยี่ยมเพื่อนแล้วต้องกลับขอนแก่นวันนี้หลังจากปล่อยให้ใจของผมไปรอที่ตลาดเซฟวันนานแล้วตัวผมกับเพื่อนก็มาถึงในที่สุดผมตั้งใจจะมาหาซื้อนิตยสารการ์ตูนญี่ปุ่นที่ชื่อจัมจนแล้วจนรอดก็ไม่เจอแต่ก็ไปได้หนังสือการ์ตูนจำนวนหนึ่งติดมือกลับแทน พร้อมกับบรรยากาศที่ค่อยๆมืดผมกินข้าวเย็นกับเพื่อนในตลาดเซฟวันก่อนจะไปส่งเพื่อนที่หอและขอตัวกลับขอนแก่นเวลานั้นคือเวลา 3:00 นเป็นการท่องเที่ยวช่วงสั้นๆที่หลากรสหลายอารมณ์ครับทั้งได้เที่ยวคนเดียวได้เที่ยวกับเพื่อนได้ไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่ตรงกับความชอบส่วนตัวมากๆทั้งได้ทำบุญบำรุงรัฐด้วยนับเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกับครั้งไหนเลยจบจนวันนี้อ้อยังมีต่ออีกนิดคือหลังกลับมาจากนครราชสีมาผมเล่าให้เพื่อนร่วมสาขาที่เป็นคนจังหวัดนี้ฟังมันก็บอกว่าถ้าผมได้ไปเดินลอดประตูชุมพลผมก็จะได้กลับไปที่จังหวัดนี้อีกตามความเชื่อที่มีบอกเล่ากันมาครับผมบอกเพื่อนว่าต่อให้ผมไม่ได้เดินลอดประตูชุมพลยังไงยังไงผมก็ต้องกลับไปเยือนอีกหลายๆครั้งแน่ๆเพราะที่นี่ยังมีสถานที่ให้ผมอยากไปเยี่ยมเยือนมากมายเลยเป็นต้นว่าปราสาทหินพนมวรรณที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ในการท่องเที่ยวครั้งต่อไปครับคราวหน้าผมจะเล่าเรื่องการเดินทางไปที่ไหนกับใครและพบเจอเหตุการณ์อะไรอีกก็ขอให้ติดตามรับฟังอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางต่างๆตามที่ทุกคนสะดวกสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ